De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos hoxe a xoves, xa estamos a xoves día 17, se non recordo mal, de outubro, día 17 de outubro. Bueno, un día que no climatolóxico, pois empezou así, bueno, gris, con chuvias. Pola tarde vai a ir mellorando, sei, dis que sí. Non se fíen moito porque xa para mañá a cousa volve a cambiar e volverán as precipitacións que nos van a acompañar tamén, probablemente, ademais do venres, o sábado e probablemente o domingo tamén. Bueno, xa falaremos deso. Benvidos, como digo, e benvidas a esta outra mirada. Quería comezar hoxe con unha reflexión, propoñerlles unha reflexión, porque confesolles que sinto estes días un tremendo desacougo polo que está sucedendo, non só polo que está sucedendo en Cataluña, non porque non fora previsible, porque, bueno, previsible era para todo o mundo que cando saíra a chamada sentenza do procés, que todo o mundo sabía, prevía, polo menos, que condenaría os acusados, previsible era que se producirán manifestacións e protestas multitudinarias en Cataluña. Tan previsible como que o propio goberno mandou xa unha semana antes a Cataluña centos de gardas civis e policías nacionales para facer fronte a esas previsibles protestas. E como en toda protesta tamén se contaba con que houbera algún tipo de incidente, ben seña este pois realizado polos protestantes, polos que protestan, quero decir, os protestantes, non polos outros. Ou por grupos infiltrados que persiguen moitas veces escuros intereses amparándose nos milleiros de persoas que, con todo o dereito do mundo, a lo menos no que cualificamos de Estado democrático, protestan por algo que consideran injusto. E é moi importante ter clara a defensa deste dereito a protestar. Unha cousa que parece que últimamente moitos ciudadanos e ciudadanas, con ciudadanos, veciños e veciñas, homes e mulleres normales que cada día van ao seu traballo ou que esperan ou buscan un traballo, moita xente do que denominamos como xente normal parece non ter claro agora. Parece non ter claro ese dereito de ese dereito a protestar que o teñan os ciudadanos cataláns. É como se o feito de que sexan cataláns os deixara ao marxe dos dereitos que para o resto dos ciudadanos recoñece a Constitución Española e as leis. Os dereitos fundamentais, e o de manifestación é un deles, son para todas as personas. Para os xubilados que reclaman pensións xustas. Por certo, dos que se esqueceron as televisións onte, despois de esa gran manifestación en Madrid, esquecéronse as televisións que estaban centradas monográficamente en Cataluña. Para os veciños ou para os traballadores das Pontes que piden unha solución o anunciado peche da central térmica, para os traballadores e traballadoras de Alcoa, etc., para todo o mundo, ¿verdad? Quenes defenden que se aplique a Lei de Seguridade Nacional ou o artigo 155 contra os que protestan en Cataluña ou que están legitimando que se faga mañá tamén contra calquera deles, contra calquera destes outros colectivos. Quen negue o dereito do pobo ou dunha parte do pobo de Cataluña a mobilizarse contra o que considere injusto, sexa isto a sentenza do procés, a defensa do catalán ou do castellano, dame igual, quen negue ese dereito está negando tamén o dereito de todos os demais a manifestarse libremente a manifestar libremente a nosa opinión, porque o que vale para Cataluña vale para o resto do Estado. Quenes reclaman tanques na rúa para parar as protestas dos cataláns saiban que mañá eses tanques poden ser utilizados contra deles coa mesma lei ou coa mesma legitimidade que se que a que se use en Cataluña. Non somos mellores, nin peores que os cataláns. Somos máis ou menos o mesmo, somos máis ou menos o mesmo e coas mesmas ou parecidas contradicións, uns pois con un sentimento ou con outro, pero ao final as persoas normales somos persoas normales. O dereito que proclamo dos cataláns e de todos a protestar polo que consideran inxusto, nada ten que ver, por suposto, con queimar contenedores, con agresións, con violencia varia, veña esta de un lado ou de outro, porque a eso sí que non hai dereito. Pero non esquecerse, tampouco, que amparados nestas multitudes que se manifestan nas rúas, pois aparecen moitas veces con actos de violencia relacionados ou non con elas. Queimáronse contenedores e rodas nas protestas dos taxistas en Madrid, por exemplo. Nas protestas dos chalecos amarelos en Francia, en tantos outros conflictos, pois aparecen estes episodios de violencia que hai que rexeitar e hai que aillar, sin dúbida. Pero que ese fume non nos nuble a vista e non nos deixe ou nos faga esquecernos do esencial, que é a defensa que temos que facer sempre dos dereitos, dos nosos dereitos individuais, como o dereito de manifestación, que costou moitos sacrificios, que costou vidas a moita xente. Así que os árboles, como soe decir, non nos impidan ver o bosque, que o fume das algaradas non nos impida pensar con claridade e defender o que hai que defender, que é o dereito que os ciudadanos teñen a expresarse libremente na rúa e a protestar por aquilo que consideren ou consideremos que non é xusto. Non reclamemos tanques na rúa para cercenar ese dereito. Que tal, como están? Saúdos a todos e a todas. Non sei se vostedes teñen esa sensación que temos algún de un certo medo a marasma a marea nos leve e nos vaya arrastrando por derroteiros que non son os desexables. Hai que reflexionar e hai que ao mellor ver menos televisión, non sei, probablemente, para que non vernos tan influídos. Estamos, digo, a xoves, día 17 de outubro, comenzando esta outra mirada. E xa saben que facemos sempre, pois, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan estes minutos de radio con nós, e saudando tamén, pois, a Paris Ares, que xa saben que quen se ocupa aquí dos controles técnicos, pero tamén comparte os micrófonos deste espacio cada día aquí en Radio Aleiros, nesta outra mirada. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Empezamos o día, pois, así, con orballadas e demais, pero diz que vai abrir pola tarde. Non como onte, que a de onte foi unha tarde
mala.
Sí, chuvias abundosas.
Bueno, mala para min, para ti, maravillosa, estupenda, no. Farta de auga que facía falta o campo, xa medran as navizas, vai haber grelos, bueno, unha ledicia, para ti unha ledicia. E a fin de semana que ven, bueno, te veixo feliz. Bueno, feliz,
eh? Tampouco non me poñades esa mala fama, que
no, luego, no, mala
mira,
fama no.
Mírame mala xente.
Tes gañada, vamos a pulso.
Por certo, hai unha noticia de última hora que está saindo agora nos medios, que é que o Reino Unido e a Unión Europea
pecharon un acordo
a parecer sobre o Brexit.
Sí.
Así que, bueno, é unha boa noticia. Sempre mellor acordos que non acordos, eh?
Sí, pasa que este é un acordo para marchar, non?
Sí,
como dicía Napoleón, inimigo que fuxe, ponte de prata, non? Algo así.
Claro, bueno, que pero sempre previsible, en fin, pactar, ah, chegar a un acordo, claro, sí, para marcharse, claro que logo que esas guerras comerciales, claro. E non sei que logo, pues bueno, que nos acaban afectando a todos, ya sabes.
Claro, pero es que ahí está la bura da política, ¿no? Ahí cuando...
Sí, pero parece, non creas que últimamente parece que non, que por lo menos os nosos políticos a mí dame a impresión de que non están moito por ese camiño, ¿no? Que é curioso, cando os políticos reclaman medidas de forza máis que de diálogo, o arte da política precisamente é eso. O diálogo, bueno, ¿no? Bueno, chegar a acordos, o consensuar.
Eu penso tamén que custa moito, algúns, algúns custalles moito centrarse no novo esceario político tamén que temos, ¿no? Neste país, porque, claro, antes estábamos nun turnismo, había dous grandes partidos que prácticamente, pues, bueno, prácticamente e de facto, e de feito sigue, que se alternan no poder, pero ese esceario, digamos, que era case xa prácticamente tradicional, inamovible, ¿no? E daquela esta nova situación de que xa non hai esas maiorías absolutas, de que xa non hai esa, bueno, esa preponderancia de un e outro, non, sino que digamos que hai máis actores e hai que falar con todos e tratar con todos, pois parece, non sei, a mí me dá impresión, que algúns cústalle moito, non? Que non se adaptan á nova situación, non? E daquela, pois, aí está, non? Esa pouca práctica, non, de falar con máis, con moitos actores para chegar a entendementos e tal, pois claro, non? Parece que, bueno, que ao final dá os resultados que dá, non? Que non son nada bons, non, polo que vemos.
Pois sí.
E moitas cousas, e moitas cousas, polo que se ve.
Que sí. Bueno, hai unha columna hoxe en el diario, en el diario.es de Javier Rollo, que ten un título moi suxerente, alguén ve unha salida.
Moi bo titular.
Alguén ve unha salida.
Moi bo
bueno,
titular.
Explica un pouco, en fin, o seu punto de vista sobre o que foi pasando en Cataluña e a pregunta me parece que é moi apropiada. Alguén ve unha salida? Ou hai quen está máis interesado en que non haxa salida, non sei. Bueno, en fin, comenzamos. Estamos a día 17.
Hoxe, sí, señor, 17.
Día de San Ignacio, pero non de calquera San Ignacio, de San Ignacio de Antioquia.
De Antioquia de Antioquía.
De Antioquía, de Antioquía, Antioquía, sí.
San Ignacio.
San Ignacio, pero de Antioquía, non calquera outro.
O sea, sí. Solamente os nachos da lá, os de aquí non...
Eu creo que os de aquí non lles corresponde. No,
bueno, alguna habrá de aquí tamén que sea xeixa de Antioquía, non? Bueno, o que nacera o día de hoxe, o que lle puxeran, bueno, que teña, que celebre o santo de hoxe.
Unha cousa, unha...
Esto... Seguro que é moito.
Sí, pero unha cousa que unha... En fin, unha recomendación agrícola tal.
Mira, a ver.
Que estou vendo aquí que mañá é San Lucas. E xa sabe, tiene un sabes, claro, que tiene
un sabes. Saber. Claro que ata loco Lucas.
Sí, pero no San Lucas é cando se sementa, ao parecer.
Sí.
Según me contaba a min unha
xudisti, que eres entendido, eu fago che caso.
Que cando se sementan os faballóns.
Perdón.
Sí. Faballóns,
as favas o...
No, faballóns, faballóns. Sí, non é o mismo favas que faballóns.
Vale.
Así que bueno. Estén atentos porque toca a semente de faballóns.
Mañá nada, tamén, como todos os...
Tamén chamadas árbol. Tocas.
Zocas,
tamén chamadas zocas, sí.
Pues nada, mañan como a tolos aí a plantar
a partir
de
San Lucas, creo que polo San Lucas é cando sementan os faballóns.
Pues
así que, quería recordarlo por si alguén está pendente da semento dos faballóns.
Hai cola, penso que sí, sí.
Que saiba que estamos xa no tempo de sementar
os
faballóns.
A partir de mañan, nada, aí con Machado aí a plantar faballóns como a tolos.
Bueno, imos a la 17 de outubro. Que pasou un día como hoxe, Paris?
Montón de cousas. Bueno, sí. De entrada decir que hoxe é o Día Internacional para a Erradicación da Pobreza. Día
bueno,
importante.
É un bo propósito ese, sí.
Moi bo propósito. Un celebranos aí con caviar estas cousas e outros, pois, si, bueno, si teñen aí un pratiño que botarse aí no bandullo, pois, grazas. Sempre estas cousas son así. E tamén, por desgraza. E tamén hoxe o Día Internacional contra a Dor. Tamén importante, non? Moi importante.
Moi importante, sí,
señor. Porque non, como din, por aquí non hai que pasalas, non hai necesidade, non? Tamén, un día como hoxe, pois, aconteceron un montón de cousas. Por exemplo, no 1888, Thomas Edison, o afamado inventor, de moitas cousas, bombilla, bueno, cantidade de cousas, patentaba o fonógrafo óptico, que foi a primeira película, non? E estes inventos, referente ás películas, o kinematoscopio e demais, foi o orixe de Hollywood, non? Porque este home exixía, non, como a que lle pagaran pola patente aos cinemas e tal, e daquela a presión foi tanta, a presión fiscal foi tanta, que marcharon cara a outra costa, non? Para, e ali fundaron, pois digamos, Hollywood, por un pouco por verse libres desa presión fiscal. Tamén un día como hoxe, no 1918, Yugoslavia declarábase república, como unidade. Despois a cousa, bueno, foi por outros derroteiros, pero un día como hoxe, no 1918, era así. Tamén un día como hoxe, no 1919, inaugurábase o Metro de Madrid. Imagínate, menudo evento, a principios do século XX. Tamén un día como hoxe...
Por certo, creo que hai hoxe unha celebración, unha conmemoración, sí, claro, pero coincide cunha folga dos maquinistas do metro tamén.
Daquela xa non, vamos, xa non é tanta festa. Digamos que se ve un pouco ensombrecida. Sí. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1931, o afamado gánster Al Capone, pois era sentenciado a 11 anos de prisión, pero non por matar a, vamos, por asasinar aí a todos os seus rivais, nin por facer hasta que fixo, nin pola masacre de San Valentín, nin nada. Non. Foi detido, sentenciado por evadir impostos, amigo. Claro. De facenda non se escapa ninguén. Tamén, un día como hoxe, no 1933, o científico Albert Einstein escapaba de Alemania nazi e chegaba a Estados Unidos, onde pois pasou xa o resto da súa vida como refuxiado e obtivo, pois, nada máis chegar un posto no Instituto para Estudos Avanzados en Princeton. Tamén un día como hoxe, no 1977, entraba en vigor a Lei de Amnistía en España, da, a de 1977. Moitos lembraránse. Tamén un día como hoxe, no 1979, a nai Teresa de Calcuta recibía o Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1981, o piloto brasileiro de Fórmula 1, Nelson Piquet, acadaba o seu primeiro título do mundo. E un día como hoxe, pois era festa en Barcelona, xa vemos que son as cousas. No 1986, era un día de grande festa en Barcelona, porque os membros do COI designaban a cidade de Barcelona como esceario dos Xogos Olímpicos de 1992. Xa ves, toda unha festa pola rúa, se tal, e, bueno, como cambiaron as cousas. Xa ves, os estearios o que poden cambiar según o que aconteza, según os acontecementos.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o cineasta e pioneiro do cinema Segundo de Chomón, como o dramaturgo estadounidense Arthur Miller, como a actriz de cine Rita Hayworth, que non se lembra de Gila, Tamén de Montgomery Clift, que nacía un día como hoxe.
De Gilda, non?
Gilda.
Dixe Gila, creo.
Dixen Gila.
Sí, creo, no sé, que sí.
Me levou o subconsciente.
De Gila tamén nos acordamos.
Me levou o subconsciente por outros derroteiros.
De Gila tamén nos acordamos,
bueno,
a verdad.
Gilda, Rita Hayworth. Tamén Miguel Delibes nacía un día como hoxe. Hoxe está de cumpleanos o afamado... futbolista Amancio Amaro, cuando estaba no Madrid,
hombre, Amancio,
y decían,
"Amancio,
tranquilo como Amancio,
tranquilo,
¿no?
Como,
que vin
como
gol,
Amancio,
e viña gol." Bueno, pues cumpre 80 anos xa o bo de Amancio. Tamén un día como se nacía o domador das feras Ángel Cristo. Tamén o xe está de cumpleanos o rapeiro Eminem, 47 anos. Tamén o cantautor Quique González, que te cumpre pues un menos, 46. Tamén, e por certo, e os está de cumpleanos Pablo Iglesias, o de Unidas Podemos,
sí.
41 aniños, cumpre hoxe. Tamén hoxe nos deixaban pues grandes persoeiros como o compositor polaco e grande pianista Frédéric Chopin. Tamén o Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal nos deixaba un día como hoxe, e tamén o último emperador chinés Puyi, que incluso fixolle Bertolucci unha película, Último Emperador, pois nos deixaba un día como hoxe, no 1967. Xa ves a morea, o feixe de cousas que aconteceron, que pasaron un día como hoxe, Xosé.
Pois sí, señor.
Xa
un día como hoxe, un día 17 de outubro.
Efectivamente.
Bueno, pois nada, hoxe... Vai, vai decir, ao mellor é moito arriesgar, que non vai chover pola tarde, pero bueno.
É moito, tampouco,
moito sí,
arriesgar,
ya, ya arriscamos
moito,
bastante.
Moito.
Bueno, en calquera caso, prevese que pola tarde o tempo mellore.
Sí.
Sí.
A ver.
De mañá xa falaremos.
Eso.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
A menos eso que prevemente o Galicia, a partir do mediodía irán se abrindo grandes claros. As temperaturas, as mínimas, sen cambios hoxe, as máximas estarán en lixeiro ascenso. O vento de compoñente oeste soprará entre frouxo e moderado, con algún intervalo forte nos arredores de Bares. Isto hoxe. Pero mañá venres, pois a inestabilidade vai a ir en aumento. Así que comezaremos a xornada con ceos parcialmente cubertos e con chuvias, que serán máis probables na metade oeste durante a mañá. E despois serán generalizadas xa pola tarde e pola noite. As temperaturas descenden lixeiramente, o vento do sudoeste soprará frouxo no interior e moderado na costa. O sábado agardamos tamén inestabilidade, con aire frío nas capas altas, con ceos parcialmente anubrados e con chuascos. Chuascos localmente treboentos, ocasionalmente acompañados de sarabia, con temperaturas sen cambios significativos e con vento de compoñente oeste, que soprará máis intenso co avance do día. E o domingo persiste a inestabilidade. Así que tamén teremos ceos anubrados, chuascos, máis frecuentes canto máis ao norte, poden ser localmente treboentos e ocasionalmente vir acompañados de sarabia, para ter de todo un pouco. As temperaturas sufren o domingo xa un descenso, un lixeiro descenso, con vento de compoñente oeste, que en xeral soprará frouxo e moderado no litoral norte. Isto o domingo. E para a semana que vem, pois non a pinta moi, a pinta non é moi boa. Vamos, non é moi boa, xa sabes, depende, para gustos, pero agardamos precipitacións, polo menos o luns, e aínda se van a manter a, polo menos no, ata mediados de semana. Pois en canto á intensidade xa veremos, non? Pero a probabilidade de precipitación é alta para
a fin de semana.
Para a fin de semana, para a semana que viene. No, fin aquí, de semana asegurado.
Xa, bueno, asegurado. Por suposto, eso después, xa contábamos con él.
Xa.
Aquí, como chega chuvia, olvídate.
Chuvia asegurada na fin de semana e chuvia tamén casi asegurada, bueno, para boa parte da semana que
viene. Toda a vindeira semana, máis a outra. Aquí, como chegue, se acabou.
Malo será, oh, malo será. Sol, la, si. En fin, imos, deixámolo o tempo, que ven como ven,
que ven malo.
Vamos, ímonos coa actualidade, polo menos coa actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Imos co repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando por La Voz, que destaca que a nova desta mañá que o Reino Unido e a Unión Europea chegan a un acordo para o Brexit. Boris Johnson anuncia o pacto, pero precisa o respaldo do Parlamento Británico. Este diario destaca tamén que torra sobre a autodeterminación no Parlamento e volveremos a poñer as urnas. Destaca La Voz que a violencia sube de intensidade tras unha noite con coches queimados, ácido contra dos Mossos e tensión cos veciños, que Sánchez garantiza firmeza cos violentos co respaldo de Casado e Rivera. Non fai referencia, por certo, La Voz á declaración onte do presidente da Generalitat de Torra que condenaba esa violencia. Este diario di tamén que o PP pide a dimisión de Marlaska por sair a cenar durante os disturbios. Bueno, supoño que os ministros tamén cenan, aínda que haxa disturbios, non? Policías galegos denuncian que foron atracados, que foron atacados con tornillos e con cera derretida en Cataluña. É outro dos titulares de La Voz de Galicia. Este diario destaca tamén os interinos non teñen dereito a indemnización por despido segundo a xustiza. Casi se entendía que di que o abogado do Tribunal de Luxemburgo avala a normativa española que ofrece un trato diferente para o personal laboral fixo, pero bueno, non é aínda a Xustiza Europea, é o abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, cuyo dictame non é vinculante, pero que diso é marcar a dirección da futura sentenza da Corte de Luxemburgo. É curioso como xa, pues neste caso, a voz titula os interinos non teñen dereito a indemnización por despido segundo a Xustiza Europea, polo dictame do abogado xeral do Tribunal de Xustiza, cando ese mismo abogado pois falaba das de unhas determinadas hipotecas dos bancos, pois decía que bueno, que xa era a opinión do abogado, pero que aínda tiña que o tribunal decir. Agora parece que no caso dos traballadores pois xa é casi doctrina. Máis cousas na portada de La Voz. Este diario La Voz distingue o Museo do Pobo Galego pola súa defensa do patrimonio. Titula que Feijóo anuncia rebaixas fiscales para o rural e as familias, que a Facenda estreita o cerco sobre os bens non declarados no estranxeiro e que o Sergas manda de volta a casa a unha veciña da estrada que estaba padecendo un ictus, sinala tamén La Voz. Este diario tamén indica na súa portada dixital que os microplásticos invaden as dunas galegas, as barreiras da area de Barrañán ou das Cíes a Mil ou Barra atrapan restos de fíos de roupa das lavadoras, entre en fin, pequenos anaquiños de plástico. E 300 multas por doble fila nunha semana, é outro dos titulares. No diario La Opinión, París. Titulares máis destacados?
Pois de entrada, o primeiro titular con foto pois é un poquinho que está agora mesmo se está actualizando en todos os xornais, non? Que a Unión Europea e o Reino Unido chegan un acordo sobre o Brexit. Despois tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña convoca subvencións para a promoción do deporte, que Torra comprométese a volver a exercer autodeterminación esta legislatura. Grupos violentos protagonizan unha nova noite de disturbios en Barcelona. Partido Popular e Ciudadanos piden a dimisión de Marlaska por ir a cear mentres ardía Barcelona. Tamén titula La Opinión, expedentados 4 pazos da área da Coruña que celebraban bodas e banquetes. Tamén alerta amarela por ondaxe este venres na Coruña. E outro tamén dos titulares, sempre o tempo en titular recurrente. Tamén a primeira semana de campaña contra a doble fila xerou 300 multas dos axentes. Tamén titula La Opinión que só o 18% do Burgo é área productiva, 5 puntos menos que hai 15 anos. E o risco de pobreza enquístase en Galicia e a cada o 19% da poboación está relacionada porque hoxe é o Día Internacional para a Erradicación da Pobreza. Tamén titula La Opinión que Alvedro bate récord de pasaxeiros con máis dun milleiro a 3 meses de pechalo ano, que o 091 detén unha muller por roubos con forza en vivendas da Zapateira, e paro total nas Pontes e protesta masiva ante un congreso por unha transición xusta, un parque de bombeiros con selo coruñés no Sáhara, e outro titular, tamén que Estrella Galicia lanza unha cervexa aromatizada con laranxas de Valencia. Ora hai de sabores e de
bueno,
todo.
Hai unha de pementos de padrón.
De pementos de padrón, sí. De percebes.
Bueno, que, por certo, a de pementos de padrón provei na Eva xa pementos de padrón.
Non, si ora o tema dos sabores, vamos, mañana...
Bueno, non sei se si pementos de padrón, pero xa pementos.
Sí.
E ula pementos.
Sí, non, e unhas patacas fritidas igual, tamén. Sí. Bueno, hai que en sabor a ovo frito, a...
O que queiras.
Bueno, máis da metade da plantilla sen traballo efectivo tras 2 meses da venda a Parter. Tamén titula isto referente ao COA, tamén titula La Opinión, Arteixo medirá o tráfico e vai facer enquisas aos veciños para elaborar o plan de mobilidade. Tamén que Oleiros licita a sustitución da madeira do paseo marítimo por cemento impreso, no que está o paseo que está aí a caronda de Agramar. Tamén que a Sinfónica é un referente, pero xe non se está dando a coñecer, di Víctor Pablo Pérez, que é director honorífico da Orquestra Sinfónica de Galicia. Tamén titula La Opinión que Sanidade alerta do risco de rotura de varios DIU fabricados por Eurojin. Tamén que a Fiscalía denuncia un delito contra o patrimonio do grafiteiro Coas. Que alumnos de Monelos concéntranse no centro para reclamar solucións tras as inundacións. Que a Xunta cifra en 10.000 os niños de Velutina pendentes de ser destruídos. E máis de 300 detidos nunha operación mundial contra a pornografía infantil e, por último, que a exhumación de Franco farase sen honras militares. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que a policía puxo 300 multas na primeira semana da campaña contra a doble fila. Naturalmente unha información de carácter local coruñés, a policía, fala da policía local da Coruña, que Quim Torra di que habrá que volver a poñer urnas para a autodeterminación, e tamén titula a segunda noite de protestas desata unha batalla campal nas rúas de Barcelona. Di el Ideal que os orzamentos incorporan rebaixas fiscales e beneficios para o rural, que Protección Civil de Arteixo retira unha media de un niño de Velutina ao día, que fala da campaña de vacinación da gripe, as datas e os prazos, Torra chama a parar xa os actos vandálicos para non dañar o independentismo, correccións e probas para cambiar a dinámica, esta nova refírese a deportes, concretamente ao deportivo, que os pensionistas advirten de que non pararán ata blindar a súa paga co IPC, que o goberno proponga a familia Franco trasladar os restos en helicóptero hasta Mingo Rubio, que as Pontes leva a porta do Congreso a parálisis de Endesa e que Feijóo sitúa a Galicia como exemplo de democracia sólida e sobre grazas aos seus ciudadanos. Tamén sinala el ideal que Alvedro supera 1 millón de viaxeiros e que a Deputación quere ampliar o viveiro de empresas no Pazo de Arnaza para acoller a máis emprendedores. En canto a conexión coa policía local, a de hoxe está grabada, grabámola uns minutos antes de empezar o programa con Rogelio Galán, axente da policía local, que nos conta as últimas incidencias. Conexión agora coa policía local de Oleiros, falamos con Rogelio Galán. Moi bo día, Rogelio.
Hola, bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, sí, un par de cousiñas así máis destacables que aconteceron. Bueno, a primeira foi na madrugada de onte, sobre as 3 menos 10 da madrugada, bueno, caeu un árbol da finca Rialeda aí en Perillo a carretera Nacional Sexta, cortando os dous carriles que van en dirección hacia a Coruña, polo que houve que desviar o tráfico polos outros dous carriles, deixando un carril para cada sentido, nun espacio de 2 horas en que foi retirado este árbol polos efectivos de emerxencias de Oleiros. Bueno, quedou despexada, eso, ao cabo de 2 horas a zona. Isto non causou demasiados problemas, dado
pola hora na que se produciu, claro.
Exactamente, esas horas é escasa a circulación. E outro tamén que se produciu hoxe pola mañán foi un accidente de tráfico nunha salida de vía aquí en Oleiros, na avenida Ramón Núñez Montero, na intersección coa Rúa do Pazo, en que se viu involucrado un cuadriciclo lixeiro que se saliu da carretera e foi a chocar contra un muro dun peche dunha finca. Resultou ferido con de carácter reservado o condutor deste vehículo e foi trasladado por unha ambulancia de 061 ao Hospital da Coruña.
Muy bien.
Esto fue todo.
Eso é todo o que temos para destacar. Muy bien, Rogelio, pues moitísimas gracias.
Moitas
gracias. Bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues despois de escoitar esa grabación con a comunicación coa policía local, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, xa saben, o xoves temos espazo Ceida, así que en uns minutos ímonos ao Ceida, falaremos co seu director. Hoxe, falamos con Carlos Vales, porque no Ceida mañá levas a cabo unha xornada do Observatorio Galego de Educación Ambiental, e desto falaremos hoxe con Carlos Vales. Agora o boletín e volvemos enseguida.